Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ok, da vi klare med en ny episode. I dag skal vi berøre etisk ikke-monogami, forholdsanarki, solopoly, hierarkisk polyamori, ambiamorøs, polykul, kitchen table polyamori, kompersjon, unicorn, hunters og valgt familie og mono.
Ja, egentlig skal vi... altså, men det, faktisk så gir de sakene vi skal snakke om i dag med en sånn her flashback til peak woke og galskapen. Som selvfølgelig ikke har forsvunnet, men han har ikke vært like mye i overflaten de siste året, siste halvannet årene eller noe sånt sånt, som det var. Mm. For vi ble jo bombardert med nye sånne saker av ny galskap i mediene hele tiden. Men nå har det vært litt roligere på det, og så ble hele den polisaken som nå kom i NRK, ble en heftig påminnelse på denne her absurde ideologien. Mm. Og for å tegne opp et sånt bilde igjen, så grunnen til at vi tar det opp handler ikke bare om den enkeltsaken, og sånn har det alltid vært for oss. Mm. At vi trenger å forstå linjene som ligger under, vi trenger å forstå en del av premisser og en del av hva er det store bildet her. Og helt siden, i alle fall slutten av 60-tallet, så har det vært en systematisk oppløsning av skaperordningen. Ja. Og det er nesten som for hvert skritt, for hvert ting man har kjempet for, så tror jeg ikke de som kjempet for det hadde klart å selv se for seg en gang hva neste skanse kom til å bli. Mm. Men det har jo vært en slippery slope. Så at når du først begynner å bryte opp Guds rammer for mann og kvinne, familie og ekteskap, kjønnsroller og alt mulig, så har du på en måte begynt på en sånn reise av å bare slå ned vegg etter vegg. Og jeg tror,
når ideologien din er grenseløs i sin natur, så har du ingen andre grenser å sette opp for dem du har revet ned.
Ja, og du kan bruke akkurat de samme argumentene
for
å rive ned de neste. Det finnes ingen logisk slutt på det.
Ingen logisk slutt, og ingen logiske nye grenser.
Så folk som tenker kanskje det at nå har det kanskje normalisert ganske mye i alle fall, dette med at man skal kunne gifte seg med en av samme kjønn. Det blir i hvert fall pumpet ganske bra ut i mediene og forsøkt normalisert. Mm. At ja, nå kan du være gift, en mann og en mann, og de kan kalle seg ektepar og sånn. Så der. Mm. Det var jo en sjokkerende ting i sin tid. Mm. Nå jobbes det med å normalisere, men det folk ikke skjønner, da, det er at dere tror dere har brutt løs av liksom skaperordningen, men ubevisst så holder dere fortsatt for eksempel på at ja, men det er to stykker som skal gifte seg.
Ja.
Du bryter den greien med at det er en mann og en kvinne, men du holder likevel på to stykker skal gifte seg. Og så vet man ikke engang hvorfor man holder på det. Og grunnen til at man holder på det er jo rett og slett at når dere river ned systematisk en original, men man tar bit for bit, og så har man kanskje glemt hva man har da beholdt. Så bare det med å være par, et kjæreste par, et ekte par, det liksom ses som en selvfølge. Men
og det oppleves sånn for de fleste også, da. Og det, vi vil jo si at det er en grunn til det. Det er sånn Gud har lagt det ned i et hvert menneske. At flertallet opplever det som både naturlig og ønskelig å holde seg til en.
Ja. Men det finnes ingen logisk grunn for det hvis du først har løst opp det at det finnes ingen Gud, og det finnes ikke, det er ikke Guds ord som er rammende for samliv. Og når du får hele den der postmoderne viruset inni der med at du skal bryte ned alle rammer, og det finnes ingen objektiv sannhet, så må du selvfølgelig etter hvert begynne å stille spørsmål med, ja, hvorfor skal det være to? Hvem har sagt det skal være to? Og vi har allerede kjøpt premisset om at rammer, det er undertrykkende. Så de som da føler seg fanget innenfor disse rammene, de er da per definisjon undertrykt. Og hvis du er undertrykt, ja, da må vi jo kjempe da, enda en gang, denne kampen for å frigjøre disse undertrykte. Mm. Det har jo vært på en måte greien hele veien, og nå gjør man altså det, Og det begynner ofte med sånn at det begynner å dryppe i media. Du har noen aktivister, du har noen organisasjoner som begynner med disse tingene, og så begynner det liksom å dryppe inn i statskanalen og i forskjellige andre ting, og så jobber man med normaliseringen av det. Og det som, kan jeg bare si hva sak dette er da.
En sak som kom 22. november, så den er ganske ny når episoden her slippes.
Ja, 22. november på NRK. Når man går inn på saken ser jeg nå at den har overskrift «Tyra har tre kjærester». Kolon, man kan designe sine egne forhold. Og så står det videre «Nå er flere unge åpne for alternative samlivsformer», mener fagfolk. Og så kommer det en ganske lang sak da.
Ja.
Veldig mye interessant i den. Den går jo inn i mye av innholdet, hva dette er for noe. Men det interessante er at jeg ser ikke et kritisk spørsmål.
Nei.
Det er interessant. Mm. La oss si at man hadde, statskanalen hadde intervjuet noen, for eksempel en tradwife, en som valgte å leve tradisjonelt, eller som går tilbake til 50-tallet eller noe lignende. Og så skulle man ha et intervju med dem, så skulle de bare beskrive hvordan det livet var.
Ja.
Hadde en sånn sak vært uten...
Nei. De hadde i alle fall funnet noen ting som de hadde problematisert. Jeg skal ikke si at de hadde vært superkritisk, men de hadde garantert funnet noen ting å problematisere.
Og det var jo en lang runde på masse Tradwife-saker.
Ja. Tenk sånn at de intervjuet oss da.
Ja,
Gjettene hadde blitt problematisert.
Bare et gammelt konservativt kristne som et ekteskap. Ja, ja. For eksempel at du hadde trodd på underordning og sånt. Så. Og det som du alltid får, det er du får eksperter inn.
Mm.
Men det de ekspertene pleier å si da, hvis du hadde intervjuet en Tradwives eller noen som ville leve tradisjonelt i ekteskap, eller ikke ville ha sex før ekteskapet, eller ja, trodde på underordning og sånne type ting, da får du en ekspert inn som driver og snakker om hvor skadelig dette er.
Ja, ja.
Og på Tradwife-greien så var jo eksperten inn og sa, ja, dette har sine røtter i høyre ekstremisme og nazisme og sånne type ting.
Og så kommer Arbeiderpartiet politikere inn og sier at det her er ikke bra for staten, fordi staten får ikke nok penger. Underforstått mennesker til for staten, ikke staten for mennesker.
Da, og det skjer alltid. Ja, og derfor er det så påfallende at det er en lang sak her da.
Ja.
Og man får inn en ekspert her da, men den bare bekrefter. Eksperten bekrefter. Så hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at her opptrer jo ikke NRK som journalister som bare dekker et område, men også kommer med kritiske spørsmål inn i hva vil dette ha stilt for samfunnet og sånn, men opererer jo egentlig som en folkeopplyser, som noen som skal lære hjelpe til i denne saken da, med å normalisere dette.
Og, jeg vet jo ikke hvordan ting er organisert i NRK, men i denne BBC-saken så ble det avslørt at de hadde jo en egen LHBTQ+-avdeling, eller enhet eller et eller annet sånt, som drev og skrev saker som omhandlet det. Det er, sånn, det er jo virkelig oppskriften på aktivisme i statskanalen.
Ja.
Jeg vet ingenting om hvordan det er NRK, men det sier jo litt om BBC hadde klart å organisere det på den måten.
Det er i alle fall interessant at du snakker om i lovverket vårt så har vi diskriminerer vi da på den måten at det er kun par. Før var det da bare menn og kvinner som kunne gifte seg. Inngå formelt partnerskap også før det, sant? Og formelt samboerskap. Og så ble det utvidet da til at det kan være like kjønnet.
Mm.
Men det er fortsatt sånn at det er kun to personer.
Ja.
Og da er det jo per definisjon, hvis du tenker på den måten som de tenker på, så er det diskriminerende for de som vil ha andre samlivsformer. Og når du har en institusjon som er på en måte til og med lovverket legger en begrensning på det, og det betyr at tradisjon og historien er alltid sånn vi har gjort det, når du da kommer inn i en ganske radikal ny måte å gjøre dette på, som vil endre alt i samfunnet. Sånn? Dette blir jo også etter hvert koblet på foreldre, hvem er foreldre, for eksempel, hvem er foresatte, altså det messer opp i masse greier.
Forståelsen av familie.
Ja. Og det at det da liksom ikke er kritiske spørsmål en gang inn på dette, noe som er så radikalt, så revolusjonerende.
Ja, og det er til og med, altså det er, jeg skal ikke glorifisere vikinger eller noen ting, men det er klart at de må, sånn, det var ikke, det var garantert høvdinger som hadde så mange damer på siden her, men det var likevel en hoved da. Og de drev ikke på med flere kunder I den forstand. Så til og med en ting du kan tenke 1000 år I Norge med, du kan sannsynligvis strekke enda lenger bak også, med historie I Norge, du kan ta Vesten, du kan ta Vær, altså. Men hvis vi bare tar Norge da, så har vi over 1000 år med historie, hvor det har vært en tradisjonell familieform. Og så kommer det noen inn og utfordrer det, og så det ikke et eneste kritisk spørsmål.
Ja, det underlig. Og da går jo liksom propaganda-alarmen av for meg da.
Ja, ja.
Det sånn, en ting at folk mener dette, og folk kjemper for det, og aktivister for det, og at folk vil leve det. Ok, ja, men det det frihet for I vårt samfunn.
Det det.
Så mitt hovedproblem ikke engang med denne personen som står frem og ønsker å leve på den måten. Mitt hovedproblem at NRK blir en propaganda for noe revolusjonerende. Når det gjelder samliv. Og det liksom sånn, det ingen som ser det, det ingen som stiller et kritisk spørsmål til det I det hele tatt. Det for meg utrolig underlig. Så her det snakk om en person som snakker om at han polyamorøs. Og jeg tenker at dette kan være en av grunnene til at det viktig å snakke om dette, det at I denne historien av at man vil ha revet ned mot mur etter mur, så dette bare den logiske neste skrittet.
Ja.
Og dette en ting
har jo sagt det ja. Lenge at, altså, jeg har jo inngått et slags veddemål her at innen 5 år så vil det her være mye mer akseptert det kan snu da, selvfølgelig
yep.
Men, og det har vi muligheten til det får vi komme tilbake til
ja, og det det interessante nå da det at dette har enda ikke slått ordentlig rot transsaken har heller fortsatt ikke gjort det vil jeg si den ikke allment akseptert men den som sagt, den jo I lærebøkene man har gått veldig langt på den greien, selv om jeg tror ikke at et flertall av nordmenn faktisk egentlig har omfavnet hele den ideologien, men man har likevel på sett og vis akseptert det, man har I hvert fall akseptert at det det man lærer. Og så kjempes det jo stadig for liksom utvidelser på dette juridisk, sant, og dreie kjønn og så videre og så videre. Men denne saken, polisaken, hvis vi kaller det, den har enda mindre grobunn I norsk befolkning, men man prøver nå å få det inn. Man prøver å kjøre den inn, og man prøver det gjennom den samme brekkstangreien, som offer og undertrykkelse, og hele det konseptet, som gjør at folk I utgangspunktet har ingen argumenter imot dette. Og derfor kan du få presset dette inn, men det begynner med normaliseringen og fyre på disse sakene, Og da tenker jeg at som kristne så må vi være våkne nå. En ting all denne oppryddingen vi må gjøre med det som allerede har kommet inn. Men så det bare sånn at disse tingene som enda ikke har fått fotfeste, det bør vi bare holde skansen på med en eneste gang. Og at folk gjenkjenner dette her, avslører premissene under, og bare sier sånn at nei, dette her går vi ikke for. Den svenske kirken holder altså på å utrede om det finnes liksom teologisk grunnlag.
Ja. Det var et eller annet polyamorøst fra et teologisk perspektiv eller noe sånt, det han skal utrede.
Og da vet vi jo at norske kirker kommer til å begynne å utrede det samme.
Ja, det bombesikkert. Det kan du være helt 100% sikker på at norske kirke innen x antall år, altså om ikke veldig lang tid, kommer det til å begynne diskusjoner I den norske kirke om at de nødt til å inkludere og akseptere og at velsigne polyamorøse par og forhold. Det helt bombesikkert at det kommer, for de har allerede akseptert alle premissene som leder til den konklusjonen. Så alle premissene allerede akseptert og på plass og implementert I den norske kirke. Så det helt umulig for den norske kirke å avvise polyamorøse forhold. Det derfor jeg kan si at det helt bombesikkert. Men det umulig for dem, for skal de avvise polyamorøse forhold, så den argumentasjonen de bruker for å avvise det, da den samme argumentasjonen som vil tvinge dem til å avvise likekjønne forhold. Så de har ikke noen sjans til noen ting annet enn å akseptere det. Så det vil komme.
Så derfor må vi bare våkne for at disse premissene kan vi ikke gå med på.
Ja.
I tillegg til å rydde opp og ta de kampene som faktisk har kommet inn, der det faktisk mange kristne som på vår, så må vi bare stenge denne døren med en gang, og vi må bare holde den. Og her det ikke, sånn, hvis noen tenker, nei, dere paranoide, nei, dette akkurat samme mønster som har vært på alle de andre sakene. Så ikke vær naiv. Folk kommer til å begynne, dette kommer til å bli en økning på. Jeg håper det ikke blir har samme momentum som de andre sakene har hatt. Men dette kommer til å bli mer av i NRK, det kommer til å bli mer av i de andre kanalene, og de kommer til å kjempe på samme måte til å få dette inn i lærebøker. De kommer til å kjempe for å få dette. De kommer til, ungdommene kommer til å bli foret med dette på TikTok, og de begynner å, formelige som de er, begynner å tenke, ja, men kanskje dette med par ikke er måten å gjøre det på, kanskje, sant? Og de er allerede åpne for alle disse tingene. De trenger bare ny informasjon inn. Så derfor må vi være klar for det. Vi må være klar for det i forhold til barna våre, i menighetene våre og i samfunnet. Ja.
Jeg bare begynte å tenke nå at vi er så vant til å snakke om det her, at vi glemmer at det kan av og til komme helt nye lyttere inn, og at det er en del ting vi kanskje tar for gitt, at de bare henger med på og forstår. Det kan være litt vanskelig for oss å være bevisst nok på det da. For vi snakker om at de her premissene som helt uunngåelig fører til den konklusjonen uten at vi forklarer hva de her premissene er for noe. Og så kan vi ikke alltid forklare alt mulig hele tiden, for vi kan ikke gjenta oss selv hele tiden, men av og til må vi kanskje gjøre det. Og nå så fikk jeg en sånn feeling av at ok, nå må vi bare passe på her. Vi ja. Føler at vi har snakket veldig mye om det, for vi har også spilt inn over 200 episoder. Men det er klart, det kan være noen som ikke har hørt de episoderne, eller noen nye, eller noen som det er lenge siden de hørte det, og så videre.
Ja, ja, men det kan være bra å ta en liten forfriskning av disse premissene som har vært i brekkstangen for alle de andre sakene, og som vil være det i denne saken også. Så det ja, kan
og
bra.
Du har allerede nevnt, vi tar litt sånn fort nå da, du ja. Kan for heller kanskje ta det med litt mer sånn dybdedykk senere. Du har allerede nevnt det her med diskriminering, undertrykker, biten, som er jo et sånn interseksjonelt perspektiv, at det er den som er mest minoritet, det er da øverst på rangstigen, og den må få gjennomslag.
Den er da per definisjon mest undertrykt.
Ja, den er mest undertrykt, og derfor må den frigjøres. Og så vil den jo da si at det er diskriminering, at vi ikke vil tillate tre eller flere personer i et forhold. Det vil han si er per definisjon diskriminering på akkurat samme måte som likekjønnet, altså homofile og lesbiske har argumentert for at det er diskriminering at de ikke skal få lov til å gifte seg. Det er den ene biten som går, og så de vil da kunne bruke mer rettere, en sånn juridisk da, med tanke på hvordan det har blitt. Så vil de på en måte i hermetegn med rette kunne faktisk argumentere på den måten.
Ja.
Og det vil de gjøre. En ting er at de vil gjøre det gjennom lovverket i Norge, men det vil også skje gjennom ulike menigheter, og spesielt den norske kirke og metodistkirken som allerede har kjøpt hele den pakka her. Og for kristne, altså for norske kirke og metodistkirken, så er jo det at de har akseptert det her, kombinert med at de har jobbet med hvordan de egentlig kan undergrave Guds ord, hvordan de kan komme seg rundt. Det her for eksempel, når de skal lage en ny ekteskapsliturgi som er tilpasset likekjønnet av par, og så når man da finner ut at det finnes jo ingenting i Bibelen som handler om ekteskap som ikke spesifikt nevner mann og kvinne. Så da ender man opp med å lage en helt ny liturgi som bare henter bibelvers som ikke har noen ting med ekteskap å gjøre. Generelle kjærlighetsvers. Og så bygger han en helt ny liturgi og tar bibelvers helt ut av kontekst for å bygge ned den liturgien.
Og den liturgien, fordi den ikke er knyttet til den rammen som er i Bibelen, nemlig en mann og en kvinne, så kan du i prinsippet bruke det på alt. Så du kan bruke den på polyamorøse forhold.
Du kan bruke den på polyamorøse forhold, og vil spørsmålet komme, ja, men hva gjør dere da? Men hvorfor er det ikke greit at den er tre eller fire eller fem personer? Da kan ikke norske kirke komme med Bibelen og si, nei, men ekteskapet det er innsatt med to personer. For alle plasser hvor det står om to personer, så står det om mann og kvinne. De har gitt fra seg muligheten til å bruke Guds ord som autoritet. Yep. Og da må jeg plutselig komme opp med nye argumenter. Men da må jeg finne opp helt nye argument. Og det blir veldig vanskelig for dem. Det er derfor det her bare går en vei der da.
Yep. Så hele forståelsen av, måtte, jo mindre minoritet, jo mer undertrykt er du per definisjon.
Mm.
Så det, og de vil jo da peke på, sant, i transsaken så kaller man det den cis-normative kulturen.
Ja.
Altså at det de mener er cis, det er da at du skal beskrive det. Å være cis, måten jeg bruker begrepet, er altså en person som opplever seg som det samme kjønnet som man er fysisk.
Yeah.
Altså det samsvar mellom din indre kjønnsidentitet og ditt ytre kjønn.
Mm.
Hvis det er samsvar mellom det, så er det å være cis da. Og det er så rart bare å snakke om, for det er på en måte, ikke det helt åpenbart at det skal være samsvar mellom det. Cis-normativitet betyr at i samfunnet snakker vi som ordene vi bruker, rammene vi har i justen, alt mulig, normaliserer det at kjønnsidentitet, indre forståelse og hva kjønn du er det samme. For eksempel, når det da står at kvinner kan gå inn på dette toalettet og menn kan gå inn på dette toalettet, så viser det normen. Og hvis du da bryter med den normen, så er du per definisjon undertrykt. For hva med meg da? Hvor skal jeg gå i dette? Det har man jo da begynt å gjøre noe med, sånn som så treningssenteret rett over veien her. Da så vi, åja, der var det. Der var den kjønnsnøytrale garderoben. Så det 3 garderober. Det en mann, kvinne og en kjønnsnøytral. Så det har med cis-normativitet, heteronormativitet, det er jo på en måte i homofil, bifil, lesbisk saken. Heteronormativitet blir jo den forestillingen om at det normale er at det er en mann og en kvinne. Mm. Og i alle filmer, i alt reklamer, alt som på en måte presenterer det som normalt, forsterker da den her heteronormativiteten. Og da må man drive med normkritikk, sant? Normkritikk mot heteronormativitet, man må normkritikk mot cis-normativitet. Og dette her er argumentene som er brukt under, og disse tingene har vi kjøpt, disse tingene er inne i handlingsplanene, dette er allerede. Nå vil det, i forhold til polisaken, så vil man da si det at dette med å være par, at det er tosomhet, kaller jeg det, det er en sånn samfunnsnorm. Som er undertrykkende for de som ikke vil være par. Mm. Og da vil jeg jo til og med si det at en transperson som er sammen med en bifil og et par vil likevel være undertrykkende for de, fordi at de beholder tosomhetsnormen. Ja. Så de er på en måte enda mer undertrykt enn de igjen. Mm. Og da må vi endre språket vårt. Og vi må begynne å drive normkritikk, og vi må aktivt jobbe mot forestillingen om at det er normalt å være to. Nå som hvis du ser norske reklamer nå, så pumper man inn med homofile for å normalisere den forestillingen. Så da vil man, og på samme måte, at da skal du se, nå skal du se at det er 3 stykker som et par. Det er en familiemiddag, og du skal ikke helt forstå hvem som er hvem sine barn, det er 3 stykker, eller det er 4 stykker, og alle kysser og klemmer, på en eller annen måte. Du må på en måte skape et bilde da, av en annen type familie. Og dette har jo allerede, dette ligger jo allerede i Foreningen Fris saker og visjon, at de tror på alle de varianter og samfunnsformer. Så dette er bare for å prøve å forklare hvordan man har tenkt i homosaken og i transsaken, og på samme måte vil man da jobbe i polisaken.
Ja, og for å bare kaste ut enda en ting da, så har jo transaktivister har argumentert for at det er transfobisk, hatefullt, diskriminerende, og hvis en lesbisk dame avviser en transkvinne, altså en mann som utgir seg for å være kvinne. Hvis en lesbisk kvinne avviser den mannen, fordi at hun vil ha en kvinne og ikke en mann som sier at han er kvinne, da er hun transfobisk og hatefull og så videre, og en enda verre ord enn det. Det er ikke greit, og vil en transaktivist si, å avvise den personen. Men det er jo nøyaktig samme logikk og argumentasjon som polyamorøse da kommer til etter hvert å bruke. Det er at hvis et par, to personer, avviser en tredje person som har lyst til å komme inn, men sånn, ja, men det er jo hatefullt å begynne å si at nei, vi kan bare være to, så det er ikke plass til det.
Mm. Nei, men vi to er kjærester.
Ja, så du er ekskludert for at vi to er sammen, så vi har ekskludert deg, det er diskriminerende.
Det er derfor så det vi prøver å gjøre nå er å forklare disse premissene. Mm. Og når du allerede har kjøpt det premisset, så har du ikke noe mottak.
Nei, du har ikke det. Det er akkurat det. Og det er derfor, noen kan kanskje bli lei at vi sier det, eller tenker at er det virkelig så farlig eller så viktig da, når vi har messa om de her premissene som ligger under igjen og igjen og igjen. Og sånn, er det virkelig nødvendig å gjøre en så stor sak ut av det? Kan ikke på en måte de få lov til å holde på med sitt? Sånn, nei, men hele poenget vårt er at det her bare kommer til å fortsette.
Mm. Og de holder ikke bare på med sitt. Hadde de bare holdt på med sitt? Men de holder ikke bare på med sitt.
Nei.
de skal ha dette inn.
Ja.
Du skal sitte og se på julereklame, og da skal du få det inn.
Mm.
Du skal få det inn på posten sin reklame. Mm. Du skal få det når du ser på Disney-film med ungene dine. Du skal få det i lærebøkene. Du skal få det inn overalt.
Mm.
Og så skal du etter hvert ikke bare akseptere at noen lever sånn.
Mm.
Nei, du blir tvunget til å heie på det.
Mm.
Og du skal bruke symbolene for det. Og fellessymbolet på alt dette har jo vært Pride-flagget, som de bare sier, ja, det har vi snakket nok om. Hva betyr egentlig det flagget? Nei, men det involverer også denne saken. Så du skal være en aktiv alliert. Du skal være en aktiv som heier på, og hvis ikke, så er du en del av problemet. Så det er ikke sånn at det er en litt sånn liberal greie med at alle skal få lov til å leve sine egne liv. Nei, dette skal påtvinges oss. Du skal skifte og endre normen i samfunnet. Det er problematisk at vi bare er et par.
Mm.
Sant? Og det blir jo på en måte litt sånn absurd hele greien da, men det hadde vært fint hvis det bare var teit og absurd, og at det ikke var så dønn seriøst og så strategisk at de faktisk kom til å endre samfunnet på det. Men det er det de faktisk kommer til å jobbe med. Og det er det denne saken i NRK er. NRK nok en gang blir brukt til å være en brekkstang, en formidler av verdier til folket vårt, for noe som jeg er helt sikker på at ikke flertallet av befolkningen står for. Og NRK er drevet av våre skattepenger, men de representerer her ikke folket. Dette er en ideologisk forkynnelse, rett og slett. Vil du si mer om premissene før vi går litt inn i bare ta noen helt spesifikke ting i sakene?
Ikke som jeg tenker på, for hele tatt hvis jeg tenker på noe.
Det er bare noen sånne interessante ting her da. For eksempel så jeg merkte at hun, en som forteller om, som er hovedpersonen i denne saken, som heter Tyra, skriver hun her blant annet her, står det at hennes forrige polyamorøse forhold endte med et knust hjerte. Hun følte seg som en del av et hierarki der den andre partneren ble satt over henne.
Mm.
Og jeg bare tenkte på sånn her, for en åpenbar utfordring når du bryter Guds rammer, så skaper du problemer. Det er klart det kommer til å bli utfordrende.
Mm.
For det at det ligger i oss fra skapelsen av, at han skapte en mann og en kvinne, og de skulle være sammen, de skulle være ett kjød. Så det går bare an å bli ett med en annen. Så hva gjør du da når det er tre? Eller fire? Eller fem? Det vil helt uunngåelig føre til sjalusi. Og til relasjonelle utfordringer. Fordi at man bryter med skaperordningen.
Mm.
Og hvis det er noen her som har Bibelen her, hvis det er noen som vil tre fram det gamle testamentet, men også gjerne praksis med flerkoneri ikke i Israel på Jesu tid, men i den romerske verden i alle fall, så vil jeg bare slå fast den med en gang, det er at det er ikke innenfor skaperordningen. Og når vi leser til og med om fedrene i, eller David og Salomo, som til og med hadde 1000 koner, 1000 koner blir en litt sånn teknisk ting. Det er vel basically som å ha et harem.
Det var vel 2800 konkubiner, som det står.
Ja.
Mm.
Så er det da greit, så vil vi si nei. Det var ikke innenfor rammen av Guds vilje. Det var noe som de begynte med, og som de sannsynligvis, ja, jeg vet ikke grunnen til at det også ble vanlig i Israel, men det var sannsynligvis noe mange gjorde, og vi vet at det finnes også i den muslimske verden. Og vi ser jo i bibelske historiene.
Når du sier vanlig, så er det vel kanskje en overdrivelse med tanke på at du snakker egentlig om kongene i Israel.
Det er riktig.
Ja.
Og fedrene, fedrehistorien.
Ja, ja.
For det er jo et økonomisk aspekt i det også, og det gjelder også i den muslimske verden.
Ja.
Men det, vi leser om det, og det interessante er at da ser vi jo akkurat disse samme problemene også med sjalusien, og hvordan, det er ikke meningen. Det var ikke meningen fra Guds side. Det skaper ordningen, slår helt fast at det var en mann, en kvinne, de skulle være sammen, de skulle bli ett kjød, de skulle være fruktbare, de skulle bli mange.
Og Jesus i Matteus 19 bekrefter akkurat det.
Yes, Jesus bekrefter akkurat det. I det nye testamentet, når det står om eldsteinnsettelse, så blir det spesifisert at den eldste skal være en kvinnes mann, som ikke bare snakker om at det skal være en mann, men det skal bare, han skal bare være gift med en.
Og her i, og overalt i nyttighetsmentet der som omtaler sex og seksuelle forhold, så det alltid i konteksten av ekteskapet, og alltid i konteksten av ekteskapet med en, og alltid i konteksten av ekteskapet med en av det motsatte kjønn.
Yep.
Det alltid det, og alt annet blir betegnet som, på norsk blir det tegnet som hor, og i grunnteksten som porneia, som bare er alle seksuelle relasjoner og forhold utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne.
Jep. Og så skriver de videre her om, om tre, som etter hvert kanskje ble til fire. Og så ble det beskrevet noe som kalles en type fellesskap og middag, som kalles for kitchen table polyamory, som en slags greie da, med flere som samles i et slags, ikke et par da, men et slags polyamorøst forhold med mange.
Det er det som er det her polykul. Det er en gruppe mennesker knyttet til hverandre gjennom polyamorøse relasjoner.
Ja, og da er min partners partnere, altså meterne mine, også med. Så her finnes det også en viss, du kan være tettere på noen, og så har de noen andre igjen, så du ikke er, og så er det noen som er felles. Og her lager man begreper, sånn som vi hadde jo for noen år siden, så hadde vi en julekalender der vi gikk gjennom alle mulige slags woke-begreper. Da tok vi ikke disse her, men det er jo en sånn kjennetegn i hele den her postmoderne krigen med ord, at man hele tiden lager masse nye begreper for alt
som mulig. Som gjør at man må ha, sånn som i artikken her, man har en egen ordliste, og det finnes jo en egen sånne woke-nettsida som har ordliste for å hjelpe folk å forstå det her. Og i en artikken her så må man ha en ordliste, det jeg startet hele episoden med,
ja.
Å gå gjennom den ordlista.
Og her er det også en sånn interessant premiss som man også kjenner igjen fra andre ting. Tyra er det man kaller for solopoly. Så her er det allerede sånn forskjell på forskjellige varianter av polyamorøse mennesker. Men det interessante her er at det står Tyra er. Så dette er noe du er. Vi snakket i forrige episode om det som om seksuell identitet og legning, kjønnsidentitet. Og vi avviser egentlig hele det premisset.
Ja.
Og her igjen så er du på tynn is, hvis du som kristen, så mange kristne, til og med kristne konservative har gjort, anerkjenner den seksuelle identiteten. Fordi at det kommer stadig nye, finnes det ingen grense for hva vi sier, hva vi er. Og hvor dypt stikker dette, kan man, er de skapt sånn? Er du født som solopoli? Kan du si at det er din identitet? For at hvis du anerkjenner det, så følger det videre at da må du ha en rett til å leve det ut. For at dette er den jeg er. Det finnes ingen vitenskapelige bevis på at det finnes noen forskjell i hjernen, eller DNA, eller du kan ikke finne legningsgene noe sted. Så å kalle noe, at dette er noe jeg er, altså det er din identitet, det er noe som alle, ergo ikke kan endres, sant? For at hvis vi da under den nye loven av konverteringsterapi-loven da ber for en person som sier jeg er solopoli, jeg har min legning, min identitet er at jeg må ha flere kjærester samtidig. Så hvis jeg gifter meg med en, så er det min identitet, min seksuelle identitet er at det vil ikke funke for meg bare å bare ha en. Jeg må ha en til. Og så vil du kalle, ja, men det vil være utroskap. Nei, dette er den jeg er. Det vil være mot min legning å være bare to. Jeg må begrense min legning. Sant? Ja, ja. Her ser du igjen, hvis du kjøper legningsgreiene og seksuell identitet, hva argument har du da imot at Tyra er solopoli, og da betyr det at du må få leve det ut, og hvis du er kristen, så må du også få leve det ut, hvis du allerede har revet ned de andre grensene.
Ja. Men ta oss, bare for å vri litt på det eksempelet da, la oss si at det kommer en person som sier at jeg er solopoli, eller jeg er polyamorøs, men jeg har funnet en person som jeg vil gifte meg med, jeg har lyst til å følge Jesus, men jeg kjenner det, jeg opplever at jeg er tiltrekt i hytten og støtten, og hit og dit, og til masse andre mennesker samtidig. Jeg ønsker ikke at det skal være sånn. Jeg tror ikke det er Guds gode vilje, og det er ikke det min ektefelle ønsker heller. Vi ønsker at det skal, være oss to, selv om jeg føler det sånn. La oss si da, det kan skje. Yep. At det, for at vi anerkjenner at folk kan ha tiltrekning kan ha, og føle alt det greiene.
Yes.
Det gjør vi. Så det er fullt mulig at en person kan faktisk møte Jesus og ønske å leve med en partner med alle de følelsene her. Og så, ok, la oss si da at det var meg, og så sitter jeg og snakker med deg, og sånn, Stenar, jeg ønsker at du skal vie oss. Og jeg ønsker å få hjelp til her til å holde meg til min ektefelle. Så jeg ønsker å holde meg til min kone og ikke drive å gå etter noen andre, men følelsene riv i meg. Det her var det livet jeg levde før, og det er en fristelse for meg å gå tilbake til det, men jeg ønsker ikke, jeg vil ha hjelp til å leve monogamt, for det tror jeg er Guds gode vilje, og det er det min kone ønsker. Kan du hjelpe meg?
Mm.
Og hvis du da går inn og såkalt systematisk begynner å hjelpe meg gjennom bønn og samtale og terapi og sjelesorg, så bryter du loven.
Og hvis jeg da ville si at hvis vi skal jobbe med dette, så tror jeg det en ting vi må ta tak i med en gang, og det handler om hva er din identitet.
Mm.
Vi anerkjenner det at du har en tiltrekning til andre,
mm.
men vi tror ikke at Bibelen anerkjenner at det er den du er. Og der trenger vi å begynne, for det handler om hvordan vi tenker om oss selv, hvordan vi snakker om oss selv. Faktisk så vil det vil holde en dør åpen for djevelen til å sende tanker, sende løgner og styrke fristelsene. Alle mennesker har fristelser til imot, altså alle ektepar sannsynligvis vil kunne oppleve fristelse i forhold til andre,
ja.
Som de ikke er gift med. Men vi tror ikke at vi skal følge de fristelsene.
Mm.
Det at du har levd disse tingene før og omfant denne identiteten, gjør nok at dette er kraftigere i deg.
Mm.
Men vi tror faktisk ikke at dette er den du er. Så å forandre måten vi tenker rundt hvordan du snakker om deg selv. Jeg ville anbefalt noen å ikke kalle seg for polyamorøs.
Mm.
Jeg er en mann, og jeg er gift med en kvinne. Jeg vil ikke engang si at jeg er heterofil. Vi tror ikke på det begrepet engang.
Vi tror vi er mann og kvinne.
Vi tror vi er mann og kvinne, og jeg er gift med en kvinne. Jeg skal være trofast mot henne.
Mm.
Og fristelse til alle andre, det er noe som jeg ikke ønsker.
Mm.
Og så vil jeg be for deg i forhold til disse tingene. Jeg vil til og med brutt av de tankemønstrene.
Mm.
Jeg vil bedt om at fristelsen innimot andre skulle forsvinne.
Mm.
Og dette ville da vært mot loven.
Ja.
Og vi vet, ja, dette ville vært lov imot loven i forhold til homofili. Det er det de alltid trekker fram, for dette er størst støtte for. Problemet er at loven sier også at det vil være ulovlig å gjøre det med sitt eget barn, som sier at jeg tror jeg er motsatt kjønn av den jeg er.
Mm.
Det samme der ville vært ulovlig, og det vil også være ulovlig, akkurat det jeg sa nå.
Ja.
Det er imot loven, og det er straffbart.
Mm.
Fordi at vi har kjøpt dette premisset, og det er interessant.
Og til og med om jeg vil ha den hjelpen, så vil det, du bryte loven hvis du gjør det.
Jep. Og når vi snakket om, husker vi gikk gjennom intervju med, ikke Tonje Brenna, hun andre.
Trettebergstuen.
Trettebergstuen, gikk vi gjennom et intervju med hun,
ja.
Der man gikk skikkelig gjennom disse tingene i forhold til konverteringsterapiloven, og det som gikk igjen hele tiden, det var den man er, den du er.
Ja,
altså det er på en måte,
det er sant,
ja. Å stille spørsmål ved kjønnsidentiteten og den seksuelle identiteten, det er ikke lov. Så hele den forståelsen, har du kjøpt den, så finnes det ingen, det finnes ikke noe argument mot polyamorøse forhold heller.
Og så vet jeg at vi har sagt det mange ganger, men jeg må bare si det igjen, for det er så åpenbar logisk brist da, inkonsekvens. Med Anette Trettebergstuen, gamle kulturministeren, som skrev den boka. Så du har loven mot konverteringsterapi, så hvis du vil hjelpe meg til å ikke lenger være poli da, eller ja, jeg tror ikke at jeg er det, men ja, hvis du vil hjelpe meg med de følelsene, sånn at jeg får endre en bit av min såkalte seksuelle identitet, da bryter du loven. Men, hun som var en kraftig forkjemper for den loven og var med å få den gjennom, hun har skrevet en bok som heter Homo med undertittel «For deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo». Altså, du kan tydeligvis, det her flyter litt, du kan endre det. Hvis du har lyst til å bli homo, ja, men da kan vi hjelpe deg.
Så lenge du går den veien.
Det er, sant, da er det greit. Det er jo helt vanvittig at det, at ikke det her har blitt problematisert i større grad. Mm. Altså det hun skrev en bok om som egentlig burde vært ulovlig da, ifølge hennes eget lovforslag.
Ja. Og det helt åpenbart at den eneste logikken som finnes under der at så lenge det imot Guds ordninger, ja. Så det go. Det trenger ikke henge logisk sammen.
Nei, det gjør ikke.
Og det samme prinsippet som som queers for Palestine-greien. Altså det sånn, det gir ingen logisk mening, men det imot Gud. Og da forenes vi det på en måte. Kan vi si denne ordlisten, og det bare hele tiden når vi snakker om disse sakene, så det blir så absurd at det lett å bare på en måte latterliggjøre og sånne ting. Men jeg har lyst til at vi skal skjønne det at det så mye som nå har blitt normalisert i samfunnet vårt, som var like absurd for x antall år siden.
Ja, det sant.
Og folk fryktelig naive hvis de tenker nå at nei, dette kommer aldri til å skje. Får du noen tullet ord plutselig, så må du si det ordet. Hvis det ikke så, er du under hatpratloven.
Mm.
Plutselig er du tvunget til å, sant? Tvunget til å betegne noen med rett pronomen.
Mm.
Dette er ikke tull. Dette er seriøst. Når vi har revet ned disse grensene, så har vi et gigantisk samfunnsproblem.
Mm.
Og denne saken bare trigger hele den tingen igjen. Mm. Og sier at vi har fortsatt ikke lukket igjen disse tingene. Både hatpratloven, konverteringsterapiloven, og den kjønnsneutrale ekteskapsritualet i norsk kirke, har allerede åpnet opp for dette, uten at det har vært bevisst eller intensjon.
Mm.
For det ligger der allerede. Mm. Så det egentlig bare å normalisere det. Så jeg tenkte bare gå gjennom denne ordlisten, for å, på en måte, bare folk skal få litt sånn feeling av hele saken. Etisk ikke-monogami, det altså et forhold eller relasjoner der involverte samtykker til og vet at partneren har flere romantiske eller seksuelle forhold. Det minner om det man kaller på en måte et åpent forhold.
Ja.
Forholdsanarki, en filosofi som tar i bruk anarkistiske prinsipper og verdier i relasjoner. Det er jo godt.
Bare sånn, du kunne ha stoppet bare der. Bare sånn, anarki, det er jo per definisjon at du ikke skal ha regler. Og, sånn, og ja. Da putter du det inn i et forhold.
Og anarki er jo egentlig bare, anarki er egentlig den logiske konsekvensen av postmodernisme,
ja.
Egentlig.
Ja.
Den bryter med etablerte normer for forhold. Man legger vekt på autonomi, ikke hierarki og fellesskap. Alle relasjoner, også de som ikke er romantiske eller seksuelle, regnes som viktige. Så basically at man skiller egentlig ikke mellom noen slags relasjoner. Det er egentlig bare totalt grenseløst. Og så har du solopoli, som da hun identifiserer seg som, forkortelse for solopolyamori. En livsstil der en person har polyamorøse forhold uten en primærpartner. Ofte følger man ikke de tradisjonelle milepælene i forhold, som samboerskap, ekteskap og delt økonomi. Altså, så det er jo også, det er ikke helt anarki, men det er fortsatt ganske litt sånn rammeløst. Og så har du hierarkisk polyamori, en type polyamorøst forhold der en partner, ofte kalt primærpartner, prioriteres over andre. Så det er på en måte det som ligner nærmest, det som er nærmest, og det vil sannsynligvis være noe sånt som type menigheter først vil anerkjenne.
Ja.
Sånn? Det blir litt sånn som med, var det Hegertun sa om det, men i alle fall Erik Andreasen og Oslo Misjonskirke var jo inne på denne her greien om at man kunne anerkjenne forpliktende homofile forhold.
Ja.
Sant? Så på en måte noe som var litt nærmere et, kan du si, normalt ekteskap.
Og Hegertun ble presset på det her med KVC3 da, som gjør en forpliktet relasjon, og det svarte han egentlig aldri skikkelig på, men var mer sånn her, nei, det er ikke en greie, nei, det vil jeg ikke anerkjenne, men gikk aldri inn i det.
Ja.
Så det skal bli veldig interessant å se hvordan han håndterer det da.
Ja, og dette blir typisk sånn, dette er det typiske liberale kristne vil begynne med å si det, at nei, vi anerkjenner ikke et anarkistisk polyamorøst forhold uten grenser, men et hierarkisk polyamorøst
forhold. Kanskje ikke engang hierarkisk, sant, at du prioriterer den ene over den andre. Egentlig så er det sånn, ja, men ok, men hvis alle lever liksom i likestilt forhold, men det kan ikke være et etisk ikke-monogami, som är det som där en bara involverar till att en samtycker att ha fler romantiska eller sexuella förhållanden. Det må vara något lite mer förpliktande än det. Så jag måste kanske faktiskt finna det på ett mellanting här.
Ja, en slags kristen version av ett polyamoröst förhållande som man kan då annars känna. Och problemet grundat att vi ser att det är att
förpliktande polyamori.
Ja. Poängen var att det bara är att när du har först öppnat den grejen för att det är något annat än en man och en kvinna så har du ett problem att sätta gränsen vidare. Och när du har anerkänt på något förpliktande homofila förhåll så finns det ingen grund till att göra detta. Varför är antalet? Är det det som plötsligt avgör mellan att det är synd och inte synd?
Mm.
Är det en sån absolut regel på grund av Guds skaparverket och Guds rammer? Alltså det ger ingen mening att plötsligt sätta gränsen
där. Det är helt umuligt. Ja, men det är helt umuligt.
Det är som att flytta abortgränsen för 12-18 uker.
Mm.
Du först är med på den grejen så finner du ingen gräns.
Nej.
Nästa ord, ambiamorös. En person som är lika förnöjd med att vara i monogama eller polyamorösa förhåll som inte har någon speciell preferens mellan de två. Det blir en slags en annan variant av det som kan kalla bifil.
En bifil polyamorös på måte. Ja.
Ja, du kan göra bägge delar och det går grejt. Och det intressanta är att du må finna en slags begrepp och identitet för varje sån lilla detalj av detta. Mm. Och man kan gå igenom alla de här 72 varianterna av sexuell identitet och så ser du att det finns en massa sådana som du bara börjar lura på. Vad är egentligen? Så det är sån här, nej, ska jag läsa om någon av de här tingen? Och du bara sån, jo, jag är inte sexuellt tilltrukket, jag är bara känslomässigt tilltrukket. Det får en egen identitet, så jag är det. Ja. Jag är inte bifil, vad det heter, jag är inte bifil, sånt att jag både är tilltrukket av män och kvinnor. Jag är sån att jag ser inte kön.
Ja.
Så det kan både vara
män och kvinnor. Så jag är inte bifil som är tilltrukket till som kan är tilltrukket till både män och kvinnor, men det är inte panfil för det är ju den som går till födelsen. Men den som bara, jag glömt den nu.
Ja, en av dessa. Ja. Eget flagg, egen sexuell identitet. Jag kan gå till alla men jag ser inte kön.
Mm.
Så du måste lag och så splittar det sig upp.
Det blir fler och fler.
Jag visste om det polyamorösa.
Ja.
Men jag visste inte om att de hade lagt massa under sexuella identiteter på det.
Nej.
Så du ska då finna din bit och nej, sån, inte sån.
Mm.
Och vet du, inte sån, då funkar det inte att vara samma med en sån än.
Mm.
För det är en annan kategori. Ja, nej, det är absurd.
Ja, alltså det är klart att hvis du är en förhållsanarkist så vill du slita med att vara samman med en som är en hierarkisk polyamorist.
Ja, jag tror nog förhållsanarkisterna vill att tänka det att de hierarkiska vill vara undertryckande.
Ja, men de är ganska undertryckande. Ja. De är diskriminerande.
Vi faller diskriminerande.
Det är sån, det är
ofta vanskligt att hålla sig
seriös. Ja, det är det. Och sen, ja. Det är lite vanskeligt, för det jag vill inte driva och att det liksom håna eller sånt eller göra narr av, men det är samtidigt som jag önskar ta det på allvar så är det lite vanskligt alltså.
Ja, det är vanskligt för att det bryter sån. Och det är inte människorna som föler en tillträckning och det är människor som är latterlig.
Nej.
Det är kategoriseringen och navnet och anerkännelsen
av detta desperate som en identitet. Desperat försöker på att skapa något helt nytt då. Ja. Och ramma in det här kaoset som blir skapt. Ja. Det är det vi lär av, inte personen i sig själv. Det gör vi inte. Och vi har en relativt sån simpel tillnämning till det här som vi har sagt många gånger. Vi tror vi är man och kvinna, ingenting annat. Man eller kvinna. Och så ut av det så kan folk ha väldigt många olika känslor och tillträckningar. Det tror vi på.
Ja, absolut.
Och så kan vi diskutera varför det är sån och sån och sån och vad som är innanför utanför ramarna av hur Gud har skapat oss. Det kan vi snacka om. Men det är inte mer komplicerat än det. Vi är man och kvinna så har vi massa känslor och tillträckningar.
Ja, och det finns människor som är tilltrukket ting som är mycket smalare än detta här.
Ja, ja.
Och som inte på något mot loven, sant? Det finns någonting som sånt, om det är mindreåriga eller till och med dyr och sånt ting som de flesta vill avvisa som på något sätt
utanför ramarna vill jag egentligen säga.
Sant? Men det finns också andra varianter som är ännu smalare som sexuell tilltryckning till bilar för exempel.
Trär,
natur, ja, sådana typer av ting. Så att mänskligheten, vi är skapt med en sexualitet, men att syndefallet blir den sexualiteten mulig att gå i alla möjliga rätt retninger og ble forvridd, og at det kan være veldig intenst og ekte for mennesker, det tror vi på. Vi bare tror ikke at det er vår identitet. Vi tror ikke at det er sånn vi er skapt. Og vi tror ikke heller det at det er noe som er en fasttømret ting som jeg alltid må ha. Og jeg må alltid føle dette. Dette er ting som man kan velge å leve innenfor Guds rammer, selv om man alltid beholder disse følelsene.
Ja.
Og det er folk som gjør det. Stor respekt for dem.
Ja, ja.
Men vi tror også det at, at Gud kan gripe inn og jobbe med disse tingene, som han har gjort i vår egne liv på alle mulige ting.
Ja.
Om det ikke kan være på det seksuelle området, men det kan være på alt, alt mulig. Vi mennesker kan ha en drivkraft mot veldig mye forskjellig som er utenfor Guds rammer.
Ja, ja.
Og ved Guds nåde kan Gud endre våre tankemønstre, våre handlingsmønstre, og til og med vår drivkraft. Og dette tror vi på. Så da føler vi at alle mennesker er i samme båt.
Ja.
Det er bare forskjellige ting, og så kan det være forskjellig styrke på forskjellige områder av disse tingene. Så, men det er bare viktig at vi, sant, for det er lett å begynne å le. Men vi vil understreke at vi ler ikke av mennesker. Vi ler at det er absurd hva denne ideologien fører til, i det desperate forsøket på å klare å lage begreper og rammer for noe som er fullstendig ukjent.
Ja.
Og fullstendig nytt. Og,
men,
ja.
Men bare for å ta den biten, vi har sagt det før også, men en gang til det her med jeg kan snakke om flytende kjønnsidentitet, flytende seksualitet og så videre. Vi tror ikke på flytende kjønn. Det tror vi ikke på. Det tror vi er helt, helt fasttømret. Og vi anerkjenner heller ikke legning, så sånn sett så tror vi ikke på noen flytende legning, men vi tror på flytende følelser og flytende tiltrekning.
Yes.
Det tror vi på. Yep. Så vi anerkjenner fullt ut at det kan forandre seg.
Yep.
Det gjør vi.
Yep.
Og det kan forandre seg alle veier,
og
det kan forandre seg til det verre og til det bedre, inn og ut av rammer som Gud har skapt for oss.
Ja. Så der er vi på en måte mer enige med de postmoderne enn de som er mer sånn på tradisjonelle forkjempere. Da. De mer tradisjonelle vil fokusere mer på legning og identitet som noe fasttømret.
Ja.
Sånn at når du har i homofil, lesbisk, bifil, det er den første kategorien de som kjempet The Pride-saken først, så er det på en måte dominerende forståelsen at dette er noe jeg er. Men så kommer nå glemmer jeg denne bokstavgreien. H
Nei, det er jo T.
Ja, vi kommer til T og I. Men hva er det som kommer først?
L-H-B-T
Ja, L-H-B-T og I. Og så kommer Q, og så er det pluss. Forskjellige greier.
Og noen vil si at det da er S og 2 og forskjellig.
Ja, men når du kommer, poenget mitt er det at når du kommer forbi de tre første bokstavene, så kommer du inn i en annen forståelse av kjønnsidentitet.
Ja, det er sant. Og en da, helt annen en.
Ja, og da kommer du plutselig inn. Den første varianten her er jo mer nærmere kanskje den tradisjonelle forståelsen av på en måte at en mann har tiltrekning til en kvinne, og så måtte beholde de det rammeverket, og de bare sånn, nei, men det finnes noen menn som har tiltrekning til menn, og da er de en annen type, da er du homofil. Men så kommer du til T-en og Q-en, og hele queer-greien handler jo om at alt er flytende. Det finnes ingen fasttømret kjønnsidentitet eller tiltrekning, det kan forandre seg i utopiene. Og på en måte kan du si at vi, forskjellen på oss og de postmoderne, er det at vi tror at det som står fast er at vi er skapt som mann og kvinne, og det finnes en seksualitet som er innenfor Guds rammer. Men det vi er enige med i, er nettopp at mennesker kan føle tiltrekning alle mulige veier, og det kan endre seg. Vi bare mener ikke at vi skal leve etter det.
Nei.
Så det er på en måte de som er lengst vekke på en måte fra det kristne synet, men akkurat på dette så er vi på en måte rart nok enige med de. Og dette er jo en borgerkrig, kan du si, innenfor Pride, der det rosa lyseblå og hvite flagget egentlig krasjer med det tradisjonelle regnbueflagget. Så har du det progressive regnbueflagget der disse tingene kommer inn. Men de to forståelsene av kjønn og kjønnsidentitet og seksuell identitet er faktisk gjensidig utelukkende.
Ja, som egentlig jo en ekstremt god bro over til en annen sak som vi har vurdert å ta i dag, men det ikke sikkert vi skal gå dit helt ennå.
Ja, men kanskje vi skal ta den. Jeg tror vi nærmer oss slutten, så vi kan bare ta de siste ordene på listen.
Det
var engelsk. En gruppe mennesker knyttet til hverandre gjennom polyamorøse relasjoner. Kitchen table polyamory, en type polyamori der alle eller flere som er knyttet til hverandre gjennom polyrelasjoner oppfordres til å ha vennskapelige nære relasjoner med hverandre, ikke ulikt en familie rundt et kjøkkenbord.
Jeg mener at jeg ikke helt klarer å se forskjellen på polykul og kitchen table polyamory, men det eneste forskjellen er at du har puttet inn en kitchen table der. For det er en polykul er en gruppe mennesker knyttet til hverandre gjennom polyamorøse relasjoner, mens en kitchen table polyamory er en type polyamory der er knyttet til hverandre gjennom polyrelasjoner.
Ja.
Og det eneste er at den oppfordres til å ha vennskapelige nære relasjoner med hverandre og være en familie rundt kjøkkenbordet.
Ja, så det virker som det er noe litt mer strukturert rundt en slags familie og hjem på en eller annen måte. Ja. Kompersjon, når du føler glede over partners glede som når du ser dem betatt eller forelsket. Hun skrev litt om det, eller stod litt om det tidligere, og det på en måte det motsatte å være sjalu.
Ja.
Og det virker som at det er en ganske sentral del av det polyamorøse, at skal det funke, så kan du ikke være sjalu.
Mm.
Så et ideal her blir da kompersjon. At du gleder deg over andre. Jeg bare kjenner jo liksom at det er en sånn dyp, det er en dyp jobbing imot noe naturlig da.
Mm.
En ganske sånn dyp jobbing mot forkastelsen man kjenner med å, at noen andre blir valgt. Altså, dette her er veldig, veldig, veldig utfordrende. Jeg husker en film som het, var det Tilsammans? Det var en sånn hippie, venstre-radikalt kollektiv i Sverige på 70-tallet. Der man skulle bare prøve å leve sammen i et slags hippie, venstre-radikalt paradis og være en slags familie. Og det var interessant å bare, i den filmen som jeg ikke anbefaler noen å se, kaos og kompleksiteten som skjer når du skal prøve å leve på denne måten. Det kommer til å bli trøbbel, for å si det sånn.
Mm.
Unicorn Hunters, et par som søker en tredje person, vanligvis en bifil kvinne, som kan bli et tillegg i deres relasjon, eller for å ha en trekant. Så dette er en ting, og så er det på slutten, kanskje den mest interessante her, for det er bro over i noe som allerede er blitt omfavnet i samfunnet, valgt familie.
Mm.
Nære støttende relasjoner med folk man ikke er biologisk familie med, som er jo hele dette begrepet om at det finnes mange typer familier,
mm.
som betyr, eller regnbuefamilien er jo et begrep som blir brukt. Det er en slags kombinasjon av alle mulige slags greier her, og man vil omdefinere familie. Man vil omdefinere familiebegrepet. Vekk fra en mann og en kvinne og deres barn. Og det er klart at mine barn og dine barn og våre barn på konsekvensene av bare skilsmisse, gjengifte og sånne ting har også skapt sånne her komplekse familieforhold som ikke var Guds intensjon eller Guds rammer. Men nå blander vi inn disse tingene i tillegg da. Med alle mulige slags variasjoner av romantisk og seksuell tilknytning til hverandre. Og det var også laget et slags, som jeg leser denne saken, så hadde hun tegnet et slags kart over de forskjellige, hennes forskjellige partnere og deres andre relasjoner.
Mm.
Og det er vel en måte å prøve å systematisere noe ganske komplisert og kaotisk.
Ja, men det som er litt artig med den tegningen, da, altså det er en tegning med tyra i midten, og så er det andre personer rundt, som er med en runding da, med bokstaven av mers, og så er det streker mellom, og den streken har ulike form og farge og tykkelse og sånn, og så, fordi at det signaliserer ulike former, eller signaliserer på hva slags type relasjon det er. Det morsomme jeg ser på den, er at jeg har jo studert konflikthåndtering back in the days, og da i en oppgave, til, i en eksamensoppgave der, så skulle jeg sette opp en konfliktsituasjon, og da ble det akkurat det som kart. som er laget, der du setter opp med alle partene i, og så lager du streker og så betyder det ulike ting, så har du allianser og så svake forhold, så har du streker så har du prikker, så har du konflikter og spenninger og så lager du hele kartet der så må du beskrive hvordan du vil gå fram da for å løse konflikten. Det er, sånn, det er akkurat sånn kart.
Så basically det hun tegner opp av dette polyamorøse livet är basically ligner på en sån konfliktkart.
det ligner väldigt på det. Ja, men det är ju försovet på en måte kan du självklart säga si att det är ett relationskart då. Du kan ju självklart säga det.
Ja. Men hela förståelsen av valgt familje det tror ikke vi på. Rett og slett. Vi tror ikke på regnbuefamiljen. Vi tror det bara en ting som är familje. Her er det også nevnt noen forskjellige bøker og influensere og artister, skuespillere som har kommet ut disse, som polyamorøse. Og det beskrives at dette her merkes på dating-apper og folk hun møter, at dette har begynt å bli mer vanlig. Det har fått en tydelig posisjon i populærkulturen og sosiale medier. Så for at vær bevisst på det, det en bok her som heter Polysecure av Jessica Fern, som det ikke en bok som noen av oss kjenner til, men ser ut til å være en sentral bok i forhold til normalisering og på en måte forstå ideologien bak dette her. Tenkte vi kan jo avslutte dette temaet med å si litt om hva når ekspertene som alltid kommer inn i sånne saker hva de sier her er det faktisk Lennart Lorås professor i familieterapi ved høyskolen på Vestlandet og vid vitenskapelig høyskole det er da bokstavlig talt hvor langt er det herfra det er 300 meter herfra
ja.
Sånn det. Så vi sitter ganske nært han her er eksperten og han snakker om at flere og flere gjør som Tyra og Homa ifølge professor i familieterapi Lennart Lorås de utfordrer tradisjonelle ideer om kjærlighet og tilknytning han mener at polyamorøse og åpne forhold kommer til å bli vanligere i fremtiden aksepten for polyamori har spesielt økt blant yngre generasjoner og i urbane områder og viser en større forståelse av kjærlighet som mangfoldig det beskriver jo på en måte bare en slags selvfølgelig konsekvens av alle de andre tingene som har på en måte blitt pushet fram. Og da får det konsekvenser for dette også, selvfølgelig. Han gikk ut tidligere år i Bergensavisen med påstand om at flere partnere kunne redde flere forhold.
Ja.
Så han bruker dette som en familieterapeut, så bruker han dette som en på en måte.
Altså, han har jo kjøpt hele greia da. Ja. Og den kan klikke seg inn og lese det her saken i BA der han snakker om det. Og kortversjonen er jo at han har vært i terapi med mange par, den ene parten har vært utro, og så mener han at i stedet for å kjempe imot det, så bør han heller omfavne det, for at utroskap er så problematisk og vondt og vanskelig, så i stedet for da, å hindre det, så bør han heller omforme alt sammen, for å kunne romme det, og sånn at det ikke lenger er utroskap og er så ødeleggende. Det er liksom kort versjonen.
For utroskap blir jo egentlig, smerten av utroskap er egentlig basert på en gammel patriarkisk forestillelse av par og ekteskap.
Men selvfølgelig, så hvis han har kjøpt premissene her, så må han egentlig mene det her. For noe annet vil jo være å si at polyamorøse er nødt til å undertrykke sin egen identitet. Det er det som hele poenget vi har snakket om i episoden her. Så han må mene det her, i stedet for sånn som oss da, som er så undertrykkende og fæle patriarkalske mennesker, som vil si at nei, du skal ikke være utro uansett, og da må du heller jobbe med det. Og så skal du holde deg til din ektefelle uansett.
For det er ganske lite aksept for utroskap generelt i kulturen.
Ja, det er det.
Men det fine her er at nå kan man jo putte en seksuell identitet på det, for det har jo vært drøssevis av historier, og jeg blir helt dårlig av å bare tenke på det. Ja. Det er så mange historier jeg har sett og lest, og jeg har sett i norske serier, for eksempel Side ved Side, og en av de verste sånne der kaller det feiringen av denne tragedien, denne greien med at hvis du er gift med en av motsatt kjønn, altså det er en mann, er gift med en dame, og så har du barn, barna er blitt store, Sant? Du har flere barn, du lever i en familie. Hvis du da plutselig finner ut at du er homofil, så er det en samfunnsmessig, og det skal da tydeligvis være da, for din ektefelle og barna, en aksept på at du er homofil, så du må derfor følge din legning, som betyr at du må gå ut av denne familien og finne deg en ny partner.
Mm.
Man skal altså heie på den skilsmissen og oppbrudd av oppløsningen av familien.
Mm.
Og det er en helt sånn absurd episode i, ikke det side om side, det heter den her humorgren på NRK.
Altså den scenen heter det, men jeg har ikke sett noe av det til at jeg vet hva du snakker om.
Nei, det var en episode akkurat det skjedde. Og da så du hele familien, og tror besteforeldre var der og stod på terrassen og jublet og klappet når pappa hadde da funnet seg en mann, og de sto der og kysset. Og hele familien og barna og ektefellene står og klapper for det. Og feirer dette. Og det er nydelig musikk. Og det, dette var så fint. Jeg synes det er helt forferdelig. For da handler det ikke bare om din seksuelle preferanse og homofile forhold. Det handler det om at seksuell identitet skal trumfe ekteskap og familie og barn, det som du allerede har. Og da, det synes jeg på en måte, det er sykt drøyt da. Og basically, det er det samme han er inne i her da. I stedet for at vi skal si det at utroskap er fælt og negativt, så de aller, aller fleste i Norge opplever og føler, at det er et svik mot en, på en måte, en forpliktelse og en relasjon, så skal vi si det at nei, du er polyamorøs.
Mm.
Det er derfor du har så lyst til å ha noen andre.
Ja.
Og fordi dette er legningen din, så må vi jo faktisk feire det.
Mm.
Vi må omfavne det. Mm. Det er løsningen på dette. Så hvordan seksuell identitet blir en familiesplitter og en, ja, dette er vår podcast, så vi får si det akkurat som jeg mener det. Det blir en unnskyldning. Man bruker seksuell identitet og legning som en unnskyldning for å bryte ut og ødelegge familier. Og så plutselig kan du sette deg selv i en offerrolle.
Mm.
Plutselig kan du være den som...
Den som er utro kan bli offeret.
Den som er utro kan bli offeret. For jeg er polyamorøs. Åh, nå skjønner vi.
Mm.
Og det er derfor du har hatt så utrolig behov for å være utro.
Men det som er så trist med det da, er jo at er sånn, han her er professoren, men bare fordi han er professor i familieterapi, så skal det bli fremstilt som at derfor må vi høre på det han har å si, selv om det bare er tullet og jeg håper på siste ord her. Det er helt feil det han sier, for han har kjøpt de her premissene her, så vi trenger ikke høre på det. Men det han legger opp til da, nå skal jeg karikere litt her, lage litt sånn karikert bilde. Men tar du en mann som lever grenseløst og er vant til det, å leve uten forpliktelse av livet sitt, og er vant til å leve og ha sex i alle retninger, så er det en mann som delvis ønsker det. Det kan godt være at han egentlig blir ødelagt på innsida og alt det, for det var en egen sak da. Men la oss si at han vil ha det. Så det er jo menn i den kategorien som ønsker å kunne ha sex med mange damer samtidig, eller drev å bytte rundt på det. Den kan da fint si, men jeg er polyamorøs. Så du kan ikke bli sur på meg for det. Eller ingen av dere som trodde at dere hadde meg som ene partner kan være sur på meg for det, for jeg er polyamorøs. Mm. Så dere må anerkjenne at det er min identitet som jeg må få lov til å leve ut. Og så kan han si det, og så kan ingen si imot. Og så er jo selvfølgelig testen på om du virkelig er polyamorøs, så vil det jo da være om du takler at dem som du er sammen med gjør det sammen. Men det trenger ikke dem her å bli holdt ansvarlig for. Det er en oppskrift på anarki og kaos.
Ja, det er helt tragisk. Det er helt tragisk. Og igjen, kjøper man dette premisset, så har man åpnet døren for dette.
Ja, en har det, og det er så... Jeg merker, altså vi må snart bevege oss videre for det her, men jeg merker at jeg nå klarer ikke å formulere meg sånn som jeg vil, fordi det her... Dette er så ekstremt ødeleggende for familie og barn. Det barn vokser opp og lærer av sånne ting, er at familie ikke er en familie, det er en valgt ting, som også betyr at en kan bare velges bort også som barn, og så kan det helt sikkert noen som argumentere for at ja, da er det enda sterkere at du faktisk blir valgt, og det er masse sånne ting. Men en växer upp då i fullständigt ramlöst och gränslöst familje och i samfund och i familjestrukturer. Det är så skadligt. Och i en tid går en snacka om liksom mental hälsa epidemi bland unga och sånting, det kände bara att bli mycket 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 värre av det här. Det är det är inte bra.
Jep. Så la oss stänga dörr för jag märker att så länge vi snackar om begreppen och vi stänger och sånt så håller vi på något sätt på makronivå. Men jag märker det sker nog med mig med en gång vi börjar snacka om familj.
Ja, och det då märker jag att det
börjar knyta sig. Då känner man att det kommer, då kommer det sinne. Ja, det gör det. Kommer på en måte, dette er alvorlig. Dette er ikke greit. Dette er en forførelse, det er en djevelskap. Dette er forferdelig.
Mm.
Ja, det er det. Vi kan ikke la enda en sånn ting, enda en sånn skanse falle. Vi må stå opp imot det, og vi skal selvfølgelig ikke bare stå der. Vi vil leve det som er originalen, og vi kommer til å være tydelige mot alle de andre utglidningene som har skjedd og blitt akseptert.
Ja da.
Men når det kommer sånne nye ting, så prøver seg igjen, da må vi bare sette ned foten veldig tydelig med en gang.
Og det betyr ikke at vi skal være harde mot menneskene, og vi kan fortsatt elske dem. Og igjen da, så er det her premissene som ligger under. For det å elske et menneske betyr ikke at du nødt til å anerkjenne alt det mennesket sier om seg selv, eller hva det mennesket vil. Det er veldig mulig, og jeg vil faktisk si at det er umulig å elske et menneske hvis premisset er at du nødt til å gå god for alt det mennesket sier. Da kan du per definisjon ikke elske det mennesket. For da, det er så det er fullt mulig å gå veldig hardt og tydelig ut mot at dette er farlig og skadelig på samfunnsnivå, på makronivå, men også på mikronivå, og det er ikke bra for barn, det er ikke bra for noen egentlig å leve på den måten her, det er skadelig. Det går fint an å si det, uten at den sier et eneste vondt ord om menneskene som lever på den måten her, og at den fortsatt elsker alle menneskene som lever på den måten her. Det er fullt mulig.
Jep. Jeg tror ikke vi kan gå inn i den andre saken.
Nei, jeg tror ikke det heller.
Nei.
For da ender vi opp med at vi må ta den så fort.
Ja.
Og det blir bare dumt.
Ja. Så vi får heller ta det en annen gang, men det er altså
full
krig mellom TERFs og transaktivist. Og et heftig ordskifte allerede. Lenge siden vi har vært inne i transaken, men det, vi popper kanskje innom det og bare for å ta litt sånn tempen på hva er det som skjer på det også i Norge akkurat nå. Men jeg tenker det var greit å ta dette som har med polyamorøse forhold, og kanskje kalle det polysaken. For dette er allerede begynt å snike seg inn.
Det har det, og ja, nå har vi snakket veldig tydelig hva vi er imot, og så vi sier jo alt det, men vi er først og fremst for noe, vi er først og fremst for Gud, og det han har skapt, og den formen som han har gitt oss, familie og ekteskap mellom en mann og en kvinne som får barn, og det lever vi ut i egne liv, og så hjelper vi mennesker til å leve det ut i sine liv, og så fortsetter vi, og det er det gode for oss alle sammen, og det er det gode for samfunnet.
Jep. Ok. Da sier vi det sånn. Velkommen tilbake neste uke.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.